Hoggansa dawlisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti waggoota sadii olii fidamanii turan mana hidhaa Buraayyuutii fudhatamaniiru jechuun abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoo hidhamtoota kana keessaa tokko kan ta'an obbo Tulluu Baay'isaa eebila 10 bara 2015 waaree boodarraa qabee maamiltoonni isaanii qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessa akka hin jirre ibsaniiru.
Kibxata gaafa 2015 sa'aatii 11 irratti qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti makiinaatti fe'amanii torban isaanii achi akka baafamanii maatiin nutti manii jiru. Haa ta'u malee ani ofii kooti gaafa dhaabbata guddaa dhaqee gaafadhee ture jaarri kun achuma jiru. Isaan keessaati obbo Gannasaa Ayyaanaa waan dhukkubuun babba'ee na dubbisuu hin dandeenye. Isaan kaan garuu hunda isaanii argee jira. Achitti ba'an na dubbisanii jirani. Haa ta'u malee kaleessa sa'aatii 11 irratti komishinii poolisii Oromiyaa makiinaa guddaa tokkotti fe'ee achi fuudhee akka ba'ee maatiin nutti manii jiru. Har'a ganama maatiin dhaqanii yoo gaafatan eessa akka isaan buusan gara kamitti akka isaaniidhaan waan hin beekneef maatiin yaaddoo guddaa keessa seenee jira jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoo Abaawun Gammasaatiin hoggansi kunneen mana hidhaa kana keessa hin jiran jedhamuun yaaddoo itti uumeera jechuun sabquunnamtiin adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu sagalee Ameerikaas maniiru.
Hogganoonni kun fayyadlaa 18/2023 sa'aatii booda namni dhaqee argeera. Nus akka dhaabaatti namoonni nyaata isaaniif dhiyeessan turanii isaan kun gaafa geessuufiif deeman arganii turanii. Haa ta'uuti garuu halkan sana ammoo achi buutee isaanii dhabnee jirra. Achi buutee isaanii gaafa dhabnu garuu caasaan dhaabaaf maatii karaa barbaadu ture. Karaa barbaadu iyyuu malee. Hanga ammaatti bakka qulqullaa iddoo kana jedhamee ifatti beeknu hin qabnu jechuudha. Kana waliin walqabatee immoo jaallan kun rakkoo fayyaa rakkoo hamaa keessa waan jiraniif dhibamuun isaanii kun immoo fayyaa isaanii fi haala qabiinsa mirga namummaa isaanii duukaa walqabatee kadhaabaattis akka maatiittis yaaddoo guddaa nutti uumee jira.
Eessa buutee hoggantoota kanaa fi deebii barbaacha qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuu komishinii poolisii Oromiyaa abbaa leenjii waliigalaa Oromiyaa fi abbaa leenjii waliigalaa federaalaa akkasumas komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf irra deddeebiin carraaqqiin bilbilaan taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee kanaan dura dhimma hoggansa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Buraayyuutti dhabanii turan ilaalchuudhaan kan gaafan komishinii poolisii Oromiyaa Araabsaa Mardaasaa deebii kennaniin.
Shaneen immoo shororkeessaan immoo kaataa seera mootummaan baaseen tarkaanfii fudhatame qorannaan isaa federaallis bakka bu'ummaa naannoon bakka bu'ummaa argateenis qorannaa gaggeessaa jira. Qorannaa saniin itti deemamaa jira.
Namoota torba hoggansa adda bilisummaa Oromoo keessaa gariin koree hojii raawwachiiftu gariin ammoo koree giddu galeessaa fi qondaaltonni siyaasaa olaanoon obbo Abdi Daggaasaa, Mikaa'el Booraan, Kennisaa Ayyaanaa fi kanneen biroon warreen hidhaman keessaa ta'uu ibsuudhaan adda bilisummaa Oromoo Abaa'ol boordii filannoo biyyoolessaatti qabsoo karaa nagaatiif galmaa'ee socho'aa kan jiru ta'uu ibsuudhaan kan sagaleen Ameesaa gaafateef koomishinar Araarsaan deebii kennaniin.
Adda bilisummaa Oromoo galmaa'ee jira. Kaleessa namni tokko adda bilisummaa Oromoo dha jedhee galmaa'ee har'a immoo yeroo hojii shororkeessummaa irratti hirmaatu inni irratti hirmaateen irra malee taappeellaa kalee maxxanfateen ta'uu hin danda'a jedhee nama dubbiseensi adda bilisummaa Oromoo fidameedhanii qalaadhaan isaanii boordii filannoo biyyaa gaafatan isa irratti hundoofnee namoota qulqulleessuu qabnu qulqulleessine kan yakka gogaadhaan ni dhaban. Yakka gogaadhaan kan immoo saffakkaatanii hirmaannaa shanee keessatti qaban ragaadhaan kan irratti qulleessine adda bilisummaa Oromoo ta'ee fidamee nu biratti jiru hin jiru kan shororkeessummaa shakkaniidha immoo jiraachuu danda'a. Kanaan adda bilisummaa Oromoo hidhamee harka poolisii jiru waan jiru natti fakkaata.
Dhimma seeraan ala hidhamaa jiraachuu hoggantoota kanaa fi manni murtii akka bilisaan lakkisaman murteesseera. Poolisiin maaliif hidhee kaa'ee jechuudhaan kan gaafataman koomishinar Araarsaan inni adeemu kennan.
Tarii ajajama namurtii maalan jedhu yoo qulqulleessee yeroo biraa ibsasii kennan barbaachisaa ta'a.
Poolisiin amma namoota kanarratti galmee qorannoo gaggeessaa jiru qabaaree.
Akkasitti beeka namni qorannoon irratti gaggeeffamne maalifidha.
Tuuta abbaatota hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tulluu Baay'isaa dhimma koomishiniin poolisii Oromiyaa murtii manneen murtii hoggansa adda bilisummaa Oromoo ilaalchuudhaan darbe hin beeku jechuun ibsa irratti ajaja manneen murtiitii kenname qaamolee dhimmi ilaallatu hunda biraan ga'uu ibsanii jiru.
Murtii namoonni argatan namoota torba qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran keessaa murtii namoonni argatan nama sadiidha. ijaarsa tokko faan jaalabdii raggaasaatii jaalabdii raggaasaan qofaa isaanii galmee tokko irratti masamanii mana murtii gala Oromiyaa irratti dhaqansifatamanii mana irratti dhiyaatu sadii ture lama shoo keessumaa wajjii wal qabataa tokko immoo meeshaa kootelee koomunikeeshinii seeraa irra fayyadamuu kan jedhudha. Haa ta'u malee jaalabdiin galmee kanarratti himata sadan isaaniirraayyuu gaafa watabajjii 17/2013 bilisaan geggeeffamanii jiru. Murtiin kun hanga mana murtii walii gala federaalaatti jibbaataatti deemee cimee jira. Namni kun guyyaa kanarraa qabee mana hidhaa keessaa akka galaqqifamu mana hidhaa yeroo ammaa magaalaa Shaggar Daalatti lafa jedhamu sabbatatti kan argamu talaan barreeffamee achis qaqqabsiifnee jira. Booda immoo gadhiisuu waan didaniif qaama mootummaa dhimmi ilaalu hundatti galchinee jira. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis geessinee mallatteessanii chaappaa irratti godhanii nu gahee jira jedhanii fudhatanii.
Hidhamtoota kanneen keessaa Obbo Kennisaa Ayyaanaa fi Mikaa'el Booran abbaan Alangee waliigala Oromiyaa himata irraa hin qabu jechuun galmee isaanii cufee akka isaan gadi lakkifaman mana murtiitiif kan ibsa ta'uu kan ibsan Obbo Tuuliin Dr. Gadaa Waljirraa fi Obbo Gadaa Gabbisaa immoo qorannoo poolisii fi himata malee mana hidhaa keessatti argamaa jiru jechuudhaan dhimma hidhamtoota biroos eeraniiru.
Kabiraan namni bilisa gaggeeffame Daawudii Abdataatii fi Lammii Beenyaati. Isaan galmee tokko irratti himatamanii isaanis mana murtii waliigala Oromiyaa irratti himatamanii. Manni murtii waliigala Oromiyaa jara kanatti isaa shoor keessummaa wajjin dhimma wal qabatuun kan himatamanii haa ta'u malee manni murtii waliigala Oromiyaa isaanis bilisa jedhee geggeessee jira. Murtiin kunis amma mana murtii waliigala federaalaa adda isa jibbaataatti deemee falmamee cimee jira. Isaanis akkasuma akka galaqqifamanii mana amala sirreessaa Daalatti argamutti talaan isaan qaqqabee jira. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis qaqqabee mallatteessanii fudhatanii jiru. Chaappaan isaan warqa jira jechuudha.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ji'oota muraasaan dura hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan akka hiikaman jechuudhaan qaamni isaan hidhee jiru yoo kan barbaadu ta'e akkaataa seerri jedhutti galmee irratti banuun adeemsa seeraa hordofuu qabaa jechuun ibsa baasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiin Saahila Amxoo Finfinneerra.